Šo vienīgo latvieti mums ieteica radio tev klausītāja Arnita, vīrs, kurš vienīgais nopeldējis no Kolgas raga līdz Roņu salai, Gustavs Zālītis. Čau, Gustav!
Sveiks! Bija tāds gadījums, tiesa gan kādu laiku atpakaļ, bet jā, joprojām ir priecīgas atmiņas par to, forši.
Kāpēc tu to darīji? Kāpēc tu peldēji tādu gabalu?
Ui, šis ir baigi sarežģīties jautājums. Vienkārši sanāca tāda apstākļa, ka bija tas iespējams, un tad es izlēmu pagatavoties, sameklēju komandu, kas man palīdz, un tad veicām šo pārpeldējumu. Bet mums bija daudz tādu pastarpinātās motivācijas, ka Igauņo to bija izdarījuši, un tad es tieši sāku strādāt kā peldēšanas treneris, tad cilvēki bija arī lasījuši par šo maratonu peldējumu, bija jautājuši, kāpēc mēs to nedarām vai mēs to varam un tā, un tad kaut kā tur solis pa solim un tā arī nonācām līdz rezultātam.
Ja maratona peldēšana, tas ir distances lielums, kas ir skriešanas maratons, tie 42,5 km, ja?
Nē, tas nav tieši saistīts ar maratonu, kas pazīstams kā tas 42 km skrējiens, bet nu vienkārši distance, kas varbūt ilgāk pa divām stundām, tā varētu.
Kāda bija tā distance kilometrāžā?
38 km.
Ah, nu to jau ir. Cik ilgi gan fiziski, gan morāli tam ir jāgatavojas, lai sagatavotu uz tādai distancei? Laika?
Nu, ziņā. Es pat nezinu, kā tas būtu, ja cilvēks gribētu tā uzreiz sagatavoties tādam, tas būtu baigi ilgas gadu process, bet man bija tas, ka man bija bāze no Valmieras bērnu sporta skolas, kuras trenējos peldēšanā, tad kaut kādu laiku nodarbojos ar ziemas peldēm, norūdījos pret tiem augstumiem un tā kā vēl kādu laiku strādāju pa glābēju, arī tas vējš un jūras viļņi arī man bija pazīstami.
Jā, vai ir vēl kāds tāds līdzīgs izaicinājums, milzīgi garš peldējums, ko vēlies pieņemt un izpildīt?
Tuvākajā laikā īstenē, tā kā bija jau gana trakagi, bija jau gan tā kā tuvāko gadu laikā neplānoju šādus.
Okei, okay. A ko vispār ikdienā dari?
Strādāju par peldēšanas treneri, tiesa gan tagad es izlēmis par karjeras maiņu, sāku apgūt jaunu profesiju, bet nu, to jau ar laiku cilvēki iepazīs, uzzinās, tad pastāstīs varēs. Tā kā, nu, pat man tas man tāds jaunas notikums.
Kā ar ziemas peldēm, tu ar to nodarbojies? Ja es tagad vispār, kurš nemāk peldēt, grib sākt ziemas peldes, kas man jādara, ko man jāsāk ir?
Nu, tas atkarīgs no tā, ko tu vēlies. Tu vēlies veikt kādu distanci ziemā, tādā augstos ūdens apstākļos, tad es tev ieteiktu labāk pilnveidot savas peldēšanas prasmes peldbaseinā. Tagad, jo tu spētu pārliecināt no šveikto distanci, būt droši par saviem spēkiem un tā kā kontrolēt savas kustības ūdenī, tad arī sākt to darīt atklātos ūdeņos. Iesākt vasarā un tad jau iepeldēt līdz rudenim un, ja vestība un pašsjūta atļauj, gribās to turpināt, tad arī ziemā.
Kādai galvenai rakstura īpašībai ir jāpiemīt labam peldētājiem, droši vien tāds kāds esi tu?
Labai rakstura īpašībai? Tur vairāk īpašību kopums, droši vien pacietība, gribaspēks, nezinu, koncentrēties, spēt atkārtot vienu to pašu darbību, peldēšana tomēr ciklisks sporta veids, kur šī viena kustība ir jāveic pietiekami tehniski pareizi, lai tu tiktu uz priekšu. Tas varētu būt tā.
Paldies par sarunu, lai tev veicās un lai izdodas karjeras maiņā, varbūt arī nokļūt kaut kur vienīgā latviešu statusā. Es tev to novēlēšu, ja?
Jā, veiksmīgi. Čau.